Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Мәскәүдә Татарстан хөкүмәте һәм Саклык банкы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Саклык банкы Президенты Идарә рәисе Герман Греф кул куйды. Хезмәттәшлек кысаларында билгеләнгән төп юнәлешләр – сәламәтлек саклау, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхитенең куркынычсызлыгы, транспорт һәм энергетика инфраструктурасы, туризм, финанс хезмәтләре һәм экспортка юнәлешле предприятиеләргә ярдәм. Герман Греф хәбәр иткәнчә, Саклык банкы Татарстан хөкүмәте белән төрле юнәлешләр буенча күптәннән һәм уңышлы хезмәттәшлек итә. Бүгенге кул кую безнең хезмәттәшлекнең чираттагы этабы булачак. Ул Татарстанда яңа цифрлы технологияләр һәм автоматлаштырылган системаларны тиз һәм сыйфатлы гамәлгә кертергә мөмкинлек бирәчәк, диде Герман Греф. Киләсе атнада 22 декабрьдә Казанда Бөтендөнья татар конгрессында Татар авылы 2020 бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы була. Конкурста Россиянең 15 төбәгеннән һәм 1 чит илдән 400-гә якын кеше катнашты. Конкурсның гран-при бүләгенә Соба районы лаек. Бирдәге иң күп тавыш йыйган Кибәше, Арташ, Олынырты, Юлбат, Иләбәр, Килдебәк, Явалаштау китапханәләре диплом белән бүләкләнә. Казан волонтерлары коронавирус белән авыручыларга көн саен дарулар китерүне дәвам итә. Штаблар эшенең 21 көне эчендә препаратлар, медицина хезмәтләре, дарулар кабул итүне билгеләгән барлык пациентларга яшәү урыны буенча китерелде. Бу эшкә 300-дән артык үз ирекле кеше җәлеп ителде. Бу хакта Казан башкарма комитетында балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Айрат Фәизов хәбәр итте. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча 10 ноябрьдә ил хөкүмәте федераль бюджеттан дару препаратлары сатып алу акча бүлеп бирде. Алар белән коронавирус инфекциясе белән авырып, өйдә медицина ярдәме алучылар түләүсез нигездә тәэмин ителәргә тиеш. Татарстан Республикасына 146 миллион сум акча бүленгән, диде Айрат Фәизов. Казан амбулатория аурулары өчен препаратлар ноябрьнең 2-нче яртысында Таттехмедфарм складларына керде. Шул ук вакытта волонтерларның дарулар илтүеше башланды. Казан православие үз ирекләре яшьләр оешмасы Раштуага җылылык бүләк ит хәйрия акциясенә башлануы турында игълан итте. Акция кысаларында авыр тормыш хәлендә калган кешеләр өчен Раштуа бүләкләрен җыю бара. Бүләкләр җыелмасына башлык, шарф һәм перчаткалар бияләйләр керә. Шулай ук шәхси гигиена чараларын һәм витаминнар да өстәргә мөмкин. Акция 21 елның 17 гыйнварына кадәр узачак. Быел 28 декабрьдән киләсе елның 10 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк яңа ел каникулларында мәдәни каникуллар бай программасы көтә. Казанда 140 мәктәп яңа лагере ачылачак. Мәктәп лагерләре сменасы кышкы калейдоскоп исеме астында узачак. Анда балачак иминлеге, тылсымлы интернет дөньясы, яңа ел әкиятләре, кыш бабайда кунакта дигән тематик чаралар планлаштырылган. Алар 5500 бала һәм яшүспүрне кулашлаячак. Алар арасында беренче чиратта авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдән булган балалар булачак. Моннан тыш, укучының мәдәни нормативы проекты кысаларында укучылар ата-аналары һәм сыйныф җитәкчеләре белән берлектә күргәзмәләргә, музейларга, театрларга барачак. Интерактив экскурсияләрне, спектакльләрне, тематик күргәзмәләрнең киң спектрын, аерым алганда Россия минем тарих мультимедия паркы һәм башка шәһәр музейлары тәкъдим итә. Татарстан халкы азык-төлеккә бәяләр артуга бәйле мәсьәләләр буенча прокуратураның кайнар линиясенә шалтырата ала. Товарларга бәяләр арту мәсьәләләре буенча махсус кайнар линия Республика прокуратурасында бүген эшли башлады. Шалтыратуларны 18 декабрьгә кадәр кабул итәләр. Телефон номерлары 291-18-65 һәм 291-18-81. Халыктан алынган барлык мәгълүмат күзәтчелек чараларын планлаштырганда һәм үткәргәндә кулланылачак. 17 декабрьдә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Казанда консультация алу өчен алдан язылу 238-36-32 һәм 238-18-41 телефон номерлары буенча уздырыла. Шалтыратулар 14-16 декабрьдә сәгать 10-нан 5-кә кадәр кабул ителә. Татарстанда балалар киемнәре, аяк киемнәре, уенчыклар, яңа ел товарлары балалар туклануының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше милек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе сайтында хәбәр ителгәнчә, шалтыратулар 21 декабрьгә кадәр кабул ителә. Телефон номерлары 555-49-43, 221-90-16, 273-15-83. Кабатлап әйтәм, 555-49-43 һәм 221-90-16, шулай ук 271-15-83, Казан коды 8-843. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 96 яңа очрагы ачыкланган. Республикада пандемия башланганнан бирле 11693 кеше вирус белән чирләгән, 10251 кеше терелгән, үткән тәүлектә 92 кеше. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 16 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава. Бүген төнлә явымсыз диярлек. Иртәгә иртән һәм көндез урыны белән кар, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 10-12, аяз вакытларда 19, көндез 7 градустан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.